Dagens tekst er fra afslutningen af Josvas bog, og lige om lidt skal vi høre den. Men lige inden vil jeg gerne lige prøve at give jer nogle særlige briller at se teksten med, eller nogle særlige hørebøffer at høre teksten med, sådan så I kan hjælpe lidt med at spore ind på, hvor vi skal hen. For som Cecilia antyder, så er der jo mere end et tema i Josvas bog, og det er jo dejligt, at Bibelen er så mangfoldig. Josva. Der var han. Var jo en af de 12 spejdere, som Moses sendte ind i landet Kanaan, da de havde gået igennem ørkenen første gang og skulle ind og se, hvad er det egentlig for et land, som Gud har udvalgt til os. Han var en ud af bare 2 af de 12, som bevarede tilliden til, at Gud han faktisk ville gribe ind, selvom oddsene de så rigtig skidt ud. Efter den hændelse, så bliver han protégé for Moses, altså han bliver kørt i stilling til at tage over for Moses i en sådan elev-lærlinge-rolle. Og det bliver Josva, som efter Moses død, leder folket igennem de kampe, som i sidste instans giver dem landet, som vi nu kalder Israel. Der sker en række mirakuløse hændelser undervejs, og mange af jer vil huske Jerikos fald som et. Der er faktisk en parallel også til historien med det Røde Hav. Hvis nogen af jer husker, at Gud skiller vandene lige, da de kommer ud af Egypten. Han gør faktisk nøjagtigt det samme, da de går ind og skal tage den første kamp i Kanaan, som en lille påmindelse om, at det er mig, der stadig er på spil. Josva, han er nu gammel. Landet er indtaget. Det er tid til at gøre status. Han giver depeschen videre, og for at gøre det, så samler han folket om sig. Og lige inden vi kommer ind i den tekst, som Andreas vil læse for os om lidt, så minder Josva dem om, hvordan Gud han har skabt et folk af ingenting. Han har ført det ud af Egyptens slaveri, og nu har han faktisk givet dem det land, han har lovet dem at bo i. Og så summerer han op, og så giver han det vigtigste råd videre til folket. Og hvad det er, det er det, I skal lytte efter lige nu. Og så kan I jo se, om I kan finde linket til Snapchat-historien i det. Lad os rejse os i respekt for Guds ord.
Yes, vi læser fra Josvas bog 24:11-28. Og der står: Så gik jeg over Jeriko og kom til Så gik jeg over Jordan og kom til Jeriko. Jerikos borgere og amoritterne, persititterne, kainærerne, hitterne, girgashitterne, hivitterne og jebusritterne, håber det udtalt okay, gik til angreb på jer, men jeg gav dem i jeres hånd. Jeg sendte jer modløs foran jer, og den drev de 12 amorittekonger bort fra jer. Det skete ikke ved dit sværd og ikke ved din bue. Jeg gav jer land, I ikke selv har slidt med byer, I ikke selv har bygget. Men som I bosatte jer i, jeg gav jer vingård, olivenlue, I ikke selv har plantet. Men hvis I frygter i noget, I nyder. Frygt nu, Herren, og tjen ham i omrigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren. Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, så om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Da svarede folket: Det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder. Det var jo Herren, vor Gud, som førte os og vores fædre op fra Egypten fra trælhuset. Han gjorde disse tegn for øjnene af os og bevarede os hele den vej, vi vandrede, og blandt alle de folk, hvis lande vi vandrede igennem. Herren drev alle disse folk fra amoritterne, som boede i landet, bort fra os. Også vi vil dyrke Herren, for han er vor Gud. Josva sagde til folket: I er ikke stand til at dyrke Herren, for han er jo en hellig Gud. Han er jo en lidenskabelig Gud, Og han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder, når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer, og tilintetgør jer, selvom han før har handlet godt imod jer. Folket sagde til Josva, nej, Herren vil vi dyrke. Da sagde Josva til folket, I vidner imod jer selv på, at Herren I har valgt at dyrke. De svarede, ja. Og så sagde han til dem, fjern så de fremmede guder, I har hos jer, og vend jeres hjerter til Herren, Israels Gud. Og folket sagde til Josva, Herre, vor Gud, vi vil tjene ham, og vi vil adlyde. Den dag sluttede Josva pagten for folket, og han fastsatte loven og fastsatte lov og ret i skim. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog, så tog han en stor sten og rejste den under den eng, som stod i Herrens helligdom. Og han sagde til folket, se, denne sten skal være vidne imod os, for den har hørt hvert ord, Herren har talt til os. Den skal være vidne imod jer, så I ikke fornægter jeres Gud. Så sendte Josva folket bort, hver sin aflod.
Værsgo at tage plads. Se, nu er jeg jo rigtig spændt, om vi har fundet samme tema, eller om I skal sidde nu i en halv time og høre på noget, som I tænker er helt afsporet. Og jeg er også rigtig spændt på, om I har fundet linket til Snapchat-historien, og I kan se det. Og hvis I kan det, så vil jeg sige, så er I rigtig, rigtig skarpe. Og det er I jo, så det skal jeg jo selvfølgelig ikke være overrasket over. Det her er beretningen om, hvordan Gud han holder sine løfter og giver Israels folk et hjemland. Så langt, så godt. Det er også fortællingen om et folk, som hemmeligt holder fast i afguder, selvom Gud synligt fører dem fra sejr til sejr. Der er sådan et tema, som går igennem Josvas bog, der hele tiden handler om, at udadtil så går det godt, og de styrker Herren, og nedadtil og inde bagved de lukkede døre, der har de deres små afguder. Og det er blandt andet en af tingene, der gør, at de ikke får fordrevet alle de folk, som er derinde, men der er små lommer tilbage, som kommer til i resten af historien, som vi følger i Bibelen, og spille ind og forstyrre Israels forhold til Gud. Men det er en helt anden historie. Josva, han kommer frem til den relativt nedslående konklusion, at det her folk er simpelthen ikke i stand til at tjene Herren. Og jeg ved ikke, hvordan I har det. Men da jeg sad, og når jeg læser Bibelen, og især Gammeltestamentet, så kan han godt blive ramt af tanken. Israel, det er et folk med en særlig lav moral. Altså, alle de mirakler, de har set. Det Røde Hav, overgangen over Jordan, skysøjlen fra ørkenen, mad fra himlen, Jerikos fald, det ene følger det andet. Og man skulle jo ligesom mene, at Gud han havde givet sådan et relativt klart statement. Jeg lever. Jeg har planer for jer. Og alligevel så hører vi igen og igen det her med, at de har gang i andre guder derhjemme bag den lukkede dør. Og så spørger jeg mig selv, hvordan kan det være? Hvordan kan det ske? Og kunne det være sket for dig? Så Bibelen hævder jo sådan grundlæggende, at Israel er hverken bedre eller værre end dig og mig. Den amerikanske præst Tim Keller har faktisk skrevet en hel bog om det, der hedder Ikke alt, der glimrer af Gud. Hvor mange har læst den? Der er en halv der måske har læst den, og en der og en der. Det er en bog, der er værd at læse. Men nu giver jeg så lige nogle hits derfra. Han spørger ikke, om du har rivaliserende guder, altså alternativer til Gud. Han går ud fra, at du har det, og at han selv har det. Se, jeg er jo psykolog, og derfor så skal jeg ramme det rigtige billede her, og det er jeg ikke så god til. Så kommer der en del psykologi her i den kommende 20 minutter. Det her er Joharis vindue. Er der nogen, der kender Joharis vindue? Man må gerne række hånden op. Ja, der er heldigvis nogen, der har været på et eller andet kursus engang. Det kan vi faktisk godt bruge i dag. Det siger noget om forskellige elementer af vores person. I kan se, der er to dimensioner. Over til venstre, der står der kendt af andre og ikke kendt af andre. Jeg var ikke så opmærksom på farverne, for jeg kan godt se, at jeg læser ikke særlig godt her. Ej, så bliver det for avanceret. Det ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Derover der står der kendt af andre øverst, ikke kendt af andre. På den øverste horisont der står der til venstre kendt af dig selv, og til højre ukendt af dig selv. Hvad er pointen med den her model? Det er jo, der er jo noget af vores personlighed og vores adfærd, som både vi selv kender til, og den er ret synlig for andre. Så er der noget, som måske er lidt blindt for os selv, men som andre godt kan se. Det er typisk det, vi får at vide, når vi snakker med fruen derhjemme, og hun siger, det var ikke så smart, det du gjorde der. Så er der noget, som ikke er kendt af andre, men som er kendt af os selv. Det er det, vi prøver at holde skjult. Og endelig så findes der faktisk noget, som er skjult både for os selv og for andre. Så tænker I, hvad i alverden vil han bruge det til nu? Jo, jeg vil rigtig gerne prøve at sætte et spejl op, som du kan bruge i dit liv, som måske kan hjælpe med at belyse nogle af de hjørner, som er skjult for dig selv. Og for nogle af os, der er det område relativt stort, og for andre er det et relativt lille område. Men jeg lover, det findes hos os alle. Så, hvad gør vi? Vi laver en lille disposition. Først så ser vi på, hvad er en afgud. Så ser vi på, hvorfor de opstår. Og der kommer et teologisk perspektiv, og der kommer også et psykologisk perspektiv. Og så ser vi på, hvad tegnene er på, om man har afguder. Og endelig, om man kan undgå dem. Og der er godt nyt, for det kan man faktisk. Og til sidst, hvis ikke I har fanget det, så skal jeg nok give jer linket til Snapchat. Først af alt, hvad er en afgud? Ja, på græsk hedder det eidolon eller eidolon, og er i virkeligheden synonym med det, vi andre kalder et idol. Og så er det faktisk interessant at kigge i den danske ordbog. Hvad står der der? I psykologisk forstand er et idol en person, der igennem sin fremtoning eller formåen evner at legemliggøre og forløse nogle dybe indre længsler og behov. Hold lige fast i den. Dybe indre længsler og behov hos den, som beundrer ham eller hende. Der, i de dybe indre længsler og behovet, der findes kimen til noget, der kan vælte et fremadstormende børsnoteret selskab. Idoldyrkelse eller afgudsdyrkelse er i virkeligheden ikke andet end et forsøg på at tilfredsstille nogle helt grundlæggende behov. Og det behøver ikke være en anden person, det vi traditionelt betragter som et idol. En afgud er noget, hvorfra vi forventer os det, som kun Gud kan give. I virkeligheden så siger Tim Keller, du har ikke mulighed for at bestemme, om du vil tilbede eller ej. Alle tilbeder. Det eneste valg, du har, det er, hvad du vil tilbede. Hvis han har ret, og det er jo det spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv, så er vi idoldyrkere af natur. Og derfor så har vi brug for at kigge lidt bag om begrebet. Hvorfor opstår afguderne? Ja, lad os kigge til teologien først. Jeg har lidt problem med ikke at trykke for hårdt på den her. Hvis vi går tilbage til skabelsesberetningen, så hører vi, at mennesket er skabt til et godt og fuldt tilfredsstillende liv. Med nogle grundlæggende behov, som alle er opfyldt af Gud. Også med en fri vilje og et valg. Vi behøver faktisk ikke at følge Gud. Og det var det valg, Adam og Eva, de tog, i troen på, at de kunne gøre det bedre selv. At de selv kunne sikre et godt liv. Og i virkeligheden siger Bibelen, at det valg, det er vi dømt til at gentage alle os. Vi kan simpelthen ikke lade være. Afguder er ikke nødvendigvis statuer, der står på hæderspladsen på reolen. En afgud er hvad som helst, som er vigtigere for dig end Gud. Hvad som helst, du forsøger at få til at give dig det, som kun Gud kan give. Noget, der er så vigtigt for dig, at livet ikke føles værd at leve uden. Det er en indstilling i hjertet, der tager gode ting og gør dem til ultimative ting. Og hvad mener han med det? Jo, lad os tage et eksempel. Penge. Penge er en god ting. Der er intet galt i penge. For det første er det en praktisk foranstaltning, som gør, at vi kan udveksle værdier. Det er nødvendigt, i hvert fald i vores samfund, til opretholdelse af livet og også til en vis kreativ udfoldelse. Når penge vokser fra at være god til ultimativ, så bliver de så vigtige, at dit liv ikke føles værd at leve, hvis ikke du har dem. Jeg havde en ven, som konstant talte om økonomisk uafhængighed. Det var hans mål i livet. Det er ikke at skylde nogen noget. Det er ikke at være tvunget til at arbejde. Det at blive set op til på grund af velstand og status. Se, der er flere grundlæggende behov på spil. Der er både noget om uafhængighed og være i kontrol, og der er noget om at få anerkendelse. Min ven, han lægger stadigvæk alt i at tjene penge. Det styrer hans liv, hans prioriteter, hans tidsforbrug og også hans valg af venner. En afgud opstår, når hjertet siger, når bare jeg får det, så er jeg lykkelig, så er jeg tryg, så er jeg betydningsfuld. Når noget godt bliver til noget ultimativt. Uden det kan jeg faktisk slet ikke opnå lykke. Og så sidder du måske og tænker, ah, det er lidt ekstremt. Det er langt fra mig. Men vi er jo også kun begyndt at flytte spejlet rundt i sindets hjørner. Bibelen nævner mange ting, som kan være potentielle afguder. Ting for en ting, altså materielle ting. Udseende, status eller magt, sex, kærlighed, børn faktisk også. Vi tænker måske, at afguder er en dårlig ting, men det er faktisk næsten aldrig tilfældet. Jo større gode, desto større tilbøjelighed til at tro, at det kan opfylde vores allerdybeste behov. Det var teologiens perspektiv. Afguder opstår, fordi vi har en medfødt tilbøjelighed til at dyrke skabningen i stedet for skaberen. Det ligger simpelthen i vores natur. Hvad siger psykologien så? Oh, det er jo så spændende, synes jeg. Der er to perspektiver, vi skal tage. Det ene er fra udviklingspsykologien, og det andet er fra behovspsykologien. Se, idolisering ligger til os, siger udviklingspsykologien. Vi vokser ved at efterligne gode forbilleder. Spædbarnet kan man se imitere forældrens eller andres ansigtsudtryk fra en meget tidlig alder. Og vi ser børn, der leger mor og far og røver og soldater og politi for at afkode rollemodeller. I virkeligheden er det bare en positiv feedback-mekanisme, som giver nogle belønningshormoner, som er associeret med sociale situationer, fordi der lykkes vi med at afspejle en adfærd, som er socialt acceptabel. En fransk tænker, som hedder René Girard, han døde i 2015, men har arbejdet for Stanford University. Han har skabt et begreb for det her, som han kalder mimetic desire, og det kan vist ikke oversættes godt på dansk, så det bliver noget med mimetisk begær. I virkeligheden så siger han, at mennesket har en tendens til at efterligne. Og mimetisk begær er tendensen til at ønske en bestemt ting. Nej, at en ønsker en bestemt ting, og du opdager, at du også ønsker den. I virkeligheden så siger han, at vi træffer ikke vores valg uafhængigt. Vi vil gerne se os selv som rationelle, vi vil gerne se os selv som uafhængige, men i virkeligheden så spejler vi os bare i, hvad andre gør. Jeg tror, du kender det, for du har mødt det før. Der er en gammel Coca-Cola-reklame. Men i virkeligheden så bruger den bare det samme element som alt muligt andet, nemlig at vække vores mimetiske begær. Vi ser nogle unge mennesker, vi ser, at de har det godt, vi ser, at de har fællesskab, vi ser, at de har glæde, og i øvrigt har din cola i hånden. Så, der er lige et link der. De reklamer virker ofte ved at tage en kendt person, fordi så får du både idoleffekten, og så får du den her sådan, mimetiske begær på samme vis. Og der var jo en hændelse her i sommer med den her fyr, som hedder Ronaldo, som stille og roligt tog to colaer og fjernede dem og satte en flaske vand i stedet, fordi han gerne ville sende et budskab. Det var Coca-Cola ikke så glad for, fordi det havde jo ligesom modsat effekt. Idolet, som alle ser op til, sagde lige pludselig, at vand var bedre end cola. Men det er i virkeligheden grundlæggende en del af vores sociale natur. Og det er også derfor, at Kylie Jenner, hun kan vælte Snapchat med et tweet. Hun har 24,5 millioner følgere, og de har hver især nogen, der kender nogen, der kender nogen, og så bliver det lige pludselig en meget, meget stor effekt. Se, mimetic desire eller mimetisk begær er en god og en sund og naturlig ting i sig selv. Faktisk er det helt nødvendigt for, at vi kan lære og integrere os socialt. Men ligesom alt muligt andet i den her verden, så er der en potentiel bagside. Ham her, han hedder Henrik Tinglev, han er psykolog. Han citerer undersøgelser, som viser, at den mængde belønningsstoffer, altså det er sådan noget som dopamin for eksempel, som udløses i hjernen, den tilfredshed, den velvære, man oplever ved at agere på samme måde som et succesfuldt forbillede, det kunne være Ronaldo, er næsten lige så stor som den tilfredsstillelse, der udløses hos den, der oprindeligt udfører handlingen. Sagt med andre ord, en af grundene til, at vi spejler os så meget i idoler, er, at vi får næsten følelsen af at have det lige så godt og lige så vel som dem. Så, der er både en forside og en bagside. Hvis man har et fodboldhold, man holder rigtig, rigtig meget af, så er man rigtig, rigtig glad, når de har vundet. Og resten af ugen kan måske være en god uge. Men hvis fodboldholdet taber, så har man en dårlig uge. Det er en naturlig effekt af det. Idolisering er i virkeligheden bare en gradbøjning af vores naturlige sociale natur. Forbilleder bliver til idoler, og det ligger helt naturligt til os. Så langt udviklingspsykologien. Lad os prøve at kigge lidt på behovspsykologien. Her står der, individer har et begrænset antal basale psykologiske behov, hvis tilfredsstillelse er essentiel for deres velvære og trivsel. Der er mange grundlæggende behov, men der er fire af dem, som er værd lige at kigge på her. Det ene, det er, at vi har alle sammen behov for at føle os kompetente. Vi har behov for at føle, at vi er effektive, at vi er i kontrol, at vi kan mestre noget. Vi har også alle sammen, fordi vi er sociale af natur, behov for at blive anerkendt. Opleve at høre til et sted og være accepteret. Vi har også behov for autonomi. Nogle har mere end andre, men vi har alle behov for oplevelsen af at ville, at have lyst og have initiativ og have muligheden for at påvirke noget. Og sidst, men ikke mindst, har vi brug for at have mening eller formål. Der er faktisk undersøgelser, der viser, at hvis man lever et liv, hvor man selv siger, at man ikke oplever, at der er et mål og mening, så har man 2,5 gange så høj chance for at udvikle Alzheimer. Og for folk, der oplever at leve et liv med mål og mening, så er der langt mindre risiko for at have kræft eller hjerterelaterede sygdomme. Så, hvis de psykologiske behov ikke bliver opfyldt, vil det udløse forsøg på at finde substitutter, altså erstatninger, som kan fjerne i det mindste nogle af de usikkerheder og trusler, som er forbundet med behovsfrustration. Altså, sagt med andre ord, hvis ikke vi får vores grundlæggende behov opfyldt, så vil vi søge en erstatning, som kan fylde det ud. Se, i paradis, der havde vi hele pakken, ifølge Bibelen. Vi havde et formål. Vi var skabt af Gud. Vi var til med hinanden. Vi havde fællesskab med Gud. Og vi kunne administrere jordens ressourcer. Vi havde også autonomi. Vi havde muligheden for at forme jorden og navngive dyrene og lave om, skabe. Vi havde også kompetencen. Vi havde evnerne til at tænke kreativt, til at dyrke, til at udvikle. Og i sidste instans så havde vi anerkendelse i form af Guds eget nærvær og omsorg. Vi trivedes, vi blomstrede. Og efter syndefaldet, der eksisterer de samme behov, men nu uden Gud i ligningen. Og så forsøger vi at erstatte. Med et postmoderne udtryk, så skal vi nu konstruere os selv. Det har I garanteret hørt talt om i større eller mindre udtryk. Og det skal vi, fordi vi har tabt den oprindelige mening, når vi ikke længere ser os selv som Guds børn. Og så begynder vi at lave andre formål. Så leder vi efter at være en, som andre ser op til og søger popularitet og anerkendelse. Eller en, der gør en forskel og søger indflydelse. Eller som en, der har kontrol og som andre er afhængige af, og så søger vi magt. Eller måske bare en, som maksimerer nuet og får det bedste ud af livet, og så søger vi at lade lysten styre. Og midlerne til at opnå det, det er så her, vi kommer ind og snakker om det, som nogen kalder overfladeguder eller afguder. Det er penge, det er sundhed, det er præstationer, det er familie, det er sex, det kan være mange ting. Og nu skal jeg nok lade være at gøre det en lang historie her. Jeg er ved at runde af den del. Men bare lige et eksempel. Penge for eksempel. Et middel kan tjene forskellige formål for forskellige personer. Lad os nu tage penge som et eksempel. For den, som gerne vil have indflydelse og anerkendelse og popularitet, så bliver penge noget, man gerne vil bruge meget af. På sig selv eller på andre. Men for en, som gerne vil have magt og kontrol og leder efter at fylde det grundlæggende behov, så bliver det en, som vil bruge få penge og leve meget beskedent. Og hvad er pointen med det? Ja, penge kan være en afgud for begge. Selvom de ser ud som om, at de lever fuldstændig forskelligt. Kan I følge mig? Ellers så siger man nej, og så får man en lang, lang ekstra historie. Så det er der ikke nogen, der gør. Nå, psykologien lærer os altså to ting. En fra udviklingspsykologien og en fra behovspsykologien. Et, vi har en iboende tendens til at idolisere. Altså at dyrke afguder. Og to, at vi vil forsøge at tilfredsstille basale behov med erstatninger, ifald vi ikke får vores grundlæggende behov mødt. Ja, derfor ligger afgudsdyrkelse til os alle. Og det er derfor, jeg våger at påstå, at de samme kræfter, som næsten drev Snapchat til konkurs, de findes faktisk i dig og mig. Hvad er tegnene så på, om man har en afgud eller ej? Selvtesten. Se og hørs bedste. De fleste af os bedriver jo ikke bevidst afgudsdyrkelse. Det er en engelsk præst, der hedder Richard Kokin, som siger det. Og nu minder jeg bare lige om Joharis vindue igen. Der var det. Vi beskæfter os med det, som måske er ukendt for os selv. Og hvordan finder vi ud af, hvad der ligger i det der ukendte vindue for os? Jo, der er to ting, jeg vil sige. Det ene det er, at du kan spørge andre, som er tæt på dig. Din partner, eller din familie, eller din gode ven. De har faktisk ofte et skarpt blik for det, du ikke selv ser. Så spørg dem om, hvad de oplever, der er vigtigst for dig. Og måske vil svaret overraske dig, hvis de er ærlige. Eller du kan også spørge dig selv. Hvem forsøger du at gøre tilfreds? Hvis mening betyder mest for dig? Og hvis du vil vide, hvor dine reelle prioriteter ligger, så kig efter det, som vil gøre mest ondt på dig og miste. De smerteligste situationer i dit liv er dem, hvor dine afguder trues eller bliver truet eller bliver taget fra dig. Der har du en indikator, hvis du overvejer, hvad du er bange for at miste. Den engelske ærkebiskop William Temple, han satte sådan en lille serie spørgsmål op, som jeg nu giver til selvhjælp her. Din religion er, hvad du gør med din ensomhed, sagde han. Hvad tænker du på, når du dagdrømmer? Hvad optager dig, når du ikke har andet at beskæftige dig med? Hvad bruger du dine penge på? Hvordan reagerer du på ubesvarede bønner? Hvis du nu har bedt om det job, og du ikke får det, hvordan reagerer du så? Og endelig, hvad fortæller dine ukontrollerede følelser dig? Og når han taler om ukontrollable følelser, så taler han om vrede, om fortvivlelse, om frygt og om skyld. Så hvis du er vred, så spørg dig selv, er der noget her, der er så vigtigt, så jeg virkelig må have det? Er jeg bange? Er der noget, jeg er bange for at gå glip af, fordi det er så vigtigt for mig, at jeg ikke kan leve uden? Det er det, der er hans pointe. Sådan er tegnene. Eller sådan kan du søge efter dem i hvert fald. Så lad os nu antage, at du har identificeret afguder i dit liv, og du faktisk er nået til et ønske om at fjerne dem. Hvad gør du? Ja, afguder kan ikke uden videre fjernes. De må erstattes af noget andet. Jeg ved ikke, om nogen af jer genkender eller husker beretningen fra Matthæus 12, hvor Jesus taler om en dæmon, som flytter ud, og så er der 7 andre, der flytter ind, fordi nu er huset, det står klar, fejet og færdigt. Det er i virkeligheden det samme, han siger, det er, at det er fint nok, du hiver afguderne ud, men du er nødt til at putte noget andet ind. Ellers så kommer der bare nogle nye. Noget må forsøge at opfylde dine grundlæggende behov. Se, de fleste mennesker tror måske i virkeligheden, at Gud er til. Men det flytter ikke nødvendigvis afguderne ud af deres liv. Det gør kun et møde med den levende Gud. Du river en plante op med rode, og du er nødt til at så en anden i hullet. Så hvordan gør du det? Det sad jeg snakket med Miriam om den anden dag, og så erkendte jeg, at det ville jeg faktisk ønske, at jeg vidste. Men jeg synes, mit eget åndelige liv kommer til kort her. Jeg er helt med på, at af natur er jeg Gud imod. Og min bekendelse til jer, det er, at det falder mig simpelthen ikke naturligt med bibellæsning. For det meste synes jeg faktisk, det er kedeligt. Jeg skal tvinge mig selv til at lytte til prædikner. Så derfor tak til ældsterådet, fordi at jeg engang imellem får udfordringen med at stå her. Fordi ellers så får jeg det ikke gjort. Det giver mig ingen glæde overhovedet at synge eller at høre lovsangen. Og jeg er alt for utålmodig til at bede. Og i øvrigt tvivler jeg for det meste på, at Gud han hører mig. Jeg kan sagtens læse i Bibelen og se, hvad jeg skulle forvente. En forandringsproces. Prioriteter, som ændrer sig. Mit syn på andre, som ændrer sig. Mit følelsesliv, som bliver påvirket. Indskydelser af ting, jeg kunne gøre. Og oplevelser, at Bibelen taler relevant lige ind i min situation. Men for at være helt ærlig, det er ikke det, jeg ser for det meste. Så jeg klynger mig, og det er det aller sidste, jeg har lyst til at sige til jer. Jeg klynger mig til et håb. Et sølle halmstrå. Og det hint kommer faktisk fra Josvas bog. Josva, han sætter... hvordan havnede vi her? Han sætter folket møde i Sikhem, som vi siger på dansk. Og det er der faktisk en pointe i. Det er der, hvor Gud han mødte Abraham med sit kald til at følge sig. Og hvad gjorde Abraham, da Gud mødte ham? Han dyrkede afguder. Gud inviterede ham til at følge sig, men han måtte bryde op for, at det kunne ske. Og det blev en vild rejse, Abraham kom på. I Hebræerne der kan vi læse, at han drog afsted uden at have den fjerneste idé om, hvor han kom hen. Han var næsten 100 år, da Gud han lover ham, at han skulle have et barn, og at det skulle blive til et talrigt folk. Og det er det, der sker, da Josva står med folket. Der ser de tilbage og siger, ham der startede med at dyrke afguder, han er blevet til jer. Men afguderne er her stadigvæk. Man skulle tro, det var for sent. Da han først får sin søn, så beder Gud ham om at slå ham ihjel. Og man tænker, hvad foregår der? Hvor finder man sådan en tro? Se, hvis ikke Josva havde indledt sin afslutningstale med at tale om alt det, som Gud har gjort for Israels folk, så ved jeg ikke, hvor det var endt. Og det er det, jeg synes, der er interessant, og det er det, jeg synes, der er halmstrået. Det er, det Gud allerede har gjort, går forud for opfordringen til at følge ham. Abraham havde aldrig selv fundet på at følge Gud. Og det tog ham jo et lang tid at lære det. Og havde det ikke været for Gud, så var både Abraham og Josva og Israel synet hen i afgudsdyrkelse. Men Gud rakte ud for at redde dem. Og det er mit håb. Og i dag, der ved jeg, at han rækker ud for at invitere dig også med på rejsen. Må Gud gå med dig i det. Amen.